ten mentálny coach rozumie tvojej slovenskej mentalite? Lebo máš trošku aj slovenskej
mentality. Mám určite, tak mám obidvoch rodičov Slovákov a tak aj rozmýšľam na tom kurte tiež niekedy aj
slovenský.
Proste slovenský si ako? Sa pozbuzujem, vynadám si.
Počkaj, to je slovenské, že si vynadáš? Či...
No, keď sa naštvem, tak to proste príde.
Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Ako olympijská víťazka síce reprezentovala Švajčiarsko, ale jej slovenské korene nám pre radosť a hrdosť významne postačovali. Ona zas na oplátku ostáva verná slovenčine a hoc u nás nevyrastala a musí si doštudovať popolušku a iné základy nášho regiónu, rozprávať sa s ňou dalo ako so 100% Slovenkou. Keď to medzi dvomi ľuďmi pekne plinie, hovorí sa o slovnom ping-pongu, ale neviem, či pri Belinde Bencic ten tenis predsa len nebude vhodnejší.
Ahoj. Čau. Ahoj. Ako sa ti v tom chodí?
Horšie ako v teniskách.
Horšie ako v teniskách.
Áno, určite. Preto, ale myslela som si, že trošku zmenu treba.
A ja som mala pocit, že som ťa obrala trošku o potlesk, lebo som sa hneď pýtala, ako sa ti v tom chodí, ale myslím si, že aj ten záverečný bude veľmi významný. Takže poďme sa nejako opatrne presunúť
dobre.
Na naše sedadla. Tak, nežiš, ešte tá sukňa. To je úplne taký nezvyk. Ty ako si dáš nohy, povedz.
Neviem. Dobre, som pozerala na teba.
Taký pletenec. Dobre, tak to...
Ale dobre, že to máš sedačky a nie barovistvo.
Barové stoličky sú výborné na takéto, áno. To môžeme potom niekedy zaviesť. Ja mám také suché tie nohy, ty máš také pekné lesklé. No nič, tak ja si to takto si ich nejako zaradím. Vítaj, veľmi sa tešíme, že si tu.
Ďakujem,
my si ťa tak privlastňujeme veľmi slovensky a keď sa s tebou zhováram, ty máš tak dobrú slovenčinu na to, že si sa teda narodila vo Švajčiarsku a žiješ vo Švajčiarsku. Je to veľmi sympatické, že napriek tomu, že si vlastne na Slovensku nevyrastala, tak sa doma rozprávate po slovensky.
Áno, áno, od aj, malička.
Aj to je sympatické. Aj ste to niekedy nemiešali, pretože teraz o mne chvíľočku, že keď sme žili vo východnom Nemecku, tak sme mali niektoré nemecké slovíčka, ktoré sme používali aj v slovenskej komunikácii.
Áno, to isté hlavne s bratom, lebo my sme už potom chodili do školy, vlastne tu švajčiarčinu aj na tých tréningoch, takže ja som to s ním tak viacej miešala. Mamina sa stále snažila toho tak ustrážiť, ale to už potom bolo ako keby automatické, takže vlastne ja už som to tak trošku, keď som mala 12-13, už to tak išlo horšie, aj to vlastne najviac problémy mám s písaním po slovensky, uh-huh. Takže všetky tieto č, š, takže to ešte neviem úplne presne a vlastne to i s bodkou a y, že kam čo dať, takže uh-huh. Meké tvrdé i, počkej. To ja, že aké je meké, to s bodkou, alebo nie, proste.
Vieš čo, nedávaj bodku nad y, nedávaj.
Nie, to som nevyslala.
Ale v diktátoch som to tak robila, že aby si vybrala učiteľka. Že...
Aha, no to je akože celkom múdre ešte. Že, no, že vlastne zle som to napísala. Tak...
Áno, vyberte si. Ale dávaj mekčenie radšej všade. To je ako tak pre istotu.
Super.
Dobre. Ale keď idem ešte k tomu Slovensku, mám tu napríklad v obecenstve kamarátov, ktorí kázali sa ťa opýtať, ma sa ťa opýtať, ja neviem po slovensky, ako vidíš.
Že ty to ja ťa nakazujem, vieš.
Dobre. Nakazujem.
Akože...
Nie, prosím ťa, nenechaj sa rozhodiť, lebo hovoríš veľmi, veľmi pekne. A veď ty máš obi dvoch rodičov zo Slovenska.
Áno.
Áno, tvoja mamina je odkiaľ?
Moja mamina je z Močenka,
áno.
Vlastne pri Šale. A otec je z Rače.
Tak, a kázali sa ma opýtať, koho v Močenku poznáš, lebo známi sú od Šale.
No, akože koho tam poznám? Mm-hmm. Babku a detka.
Dobre.
Mojich, akože.
A ďalej nikoho?
No...
Dobre, okej.
Nie, vlastne.
Dobre.
Akože tak, ich susedov a tak, ale...
Ako sa volajú? Či to nie sú náhodou tí, ktorí...
No, neviem, to je babka zľava a teta správa, okay. Takže...
Tak, toľko odpoveď teda pre mojich kamarátov, ktorí tu sedia, Patrik Zmaruš.
Ja tam občas chodím na návštevy, ale... No.
Jasné, to stačí. Babka, detko sú podstatní. A ako to máš napríklad v tomto vzťahu, že či napríklad, aj keď ty si naozaj, ty si športovkyňa, musíš byť v top forme, aj teba môže babka v Močenku vykrmovať? Ako...
Je to také ťažké odolať veľmi. Mm-hmm. No teraz tiež sme vlastne, ten babkin obed je stále na víkend a v tej príprave stále musím nejak povedať, že menej, ale ja tam strašne rada chodím a hlavne aj kvôli jedlu. Takže ona robí úplne najlepšie tie palacinky. No, tak akože musím si dávať pozor, ale určite si dám u nej, no. Jej to nemôžem spraviť, že jej poviem, že nie.
A čo máš ešte rada možnosť takého, a teraz ideme na veľmi peknú otázku, zo slovenského jedla?
Ach,
alebo nemusí to všetko. Byť slovenské.
Halušky mám veľmi rada. To vlastne od malička aj poznám. Ja stále si, nie že vážim, ale keď tuto idem vlastne do obchodu, tie tvárohy. Mm-hmm. Proste, lebo my nemáme takto, že klasicky proste v tom Švajčiarsku je to taký kvark, ale nie je to to isté. Takže tvárohové palacinky sú pre mňa najviac. Tak kačku lokše samozrejme, lokše mám veľmi rada. Ja si aj tie Vianoce, vlastne my sme to stále po Slovensku mali, takže mali sme tie slovenské jedla, vlastne kapra, zemiakový šalát, šošovicovú polievku, no. Takže dokonca tie posledné dve som to aj ja skúsila navariť, takže ešte sa mám čo zlepšiť, ale zvládla som.
Dokonca, čiže máte normálne slovenské pokrmy počas Vianoc?
Áno, všetky tie vlastne slovenské tradície na Vianoce, no.
A vo Švajčiarsku by to bolo čo normálne?
No, vo Švajčiarsku oni jedia mäso na Vianoce a jedia ten fondue chinois, takže ten vlastne mäso so syrom.
Oni majú toľko z toho syra, že to musia stále jesť, aby to nepokazilo vlastne.
Áno, aby to spotrebovali.
To všetko tie zásoby.
Hej,
okay. No. Môžeme sa pozrieť na krásnu fotografiu teba s olympijskou medailou, aby sme si teda pripomenuli aj tieto krásne, krásne momenty. To si ty celá šťastná. A to je emócia, ktorá je úplne, úplne evidentná a jasná. Ako si sa cítila v ten deň, napríklad ráno, predtým, než sa zišlo na to?
Neviem ani, že bolo ráno, lebo ja som celú noc nespala. Ja som bola strašne, strašne nervózna, lebo som to ako videla ako strašnú šancu, lebo tá olympiáda proste je raz za tie 4 roky. A bola som veľmi nervózna aj pred tým zápasom, ale už v tom zápase bol to taký boj. A v tom prvom momente som bola strašne, taká úľava padla na mňa. A samozrejme, že som bola strašne veľmi šťastná, ale bolo to tak strašne veľa. Po tom zápase, že tie médie a hneď tam rozhovora. Ty fakt nemáš ani čas proste zavolať tým najbližším alebo normálne, že si chvíľku sadnúť a si to proste tak vydýchnuť.
Takže, a uvedomiť si vôbec.
Áno, uvedomiť. A proste ja som fakt do tretie ráno, o tretie ráno sme sa dostali náspäť na ten village a ja som potom na ďalší deň mala aj vlastne double, ten finál v štvorhre, tak sa povie. A nemala som to čas ako keby spracovať.
A kedy prišiel ten moment, keď si to uvedomila?
Prišlo to teraz niekedy, tak koncom sezóny.
Už na Slovensku si bola.
A potom už na tých ďalších... Áno.
Super.
Aj. Na tých ďalších turnajoch, aj potom, keď ťa aj tak predstavujú, že olympická víťazka, ja, že proste, že...
Kto?
Aha, to ja, som ja. Hej, že proste, taký super pocit určite. Mm-hmm.
No dobre, a keď si hovorila, že si celú noc nespala, to asi nie je dobrý predpoklad pre to, aby si bola fit, ale nedalo sa inak.
Nedalo sa inak a väčšinou to je tak fakt, že tá tréma je obrovská, ale si myslím, že potom na tom kurte vlastne ten celý adrenalín to potom ti nejak pomôže, že aj cez ten turnaj už si unavená, ale ako keby si to telo ti to nepripustí, lebo stále ideš, ale potom turnaj máš potom strašný taký, že všetko opadne z teba, ten celý stres a potom si veľmi unavený a takto.
Aj sa ti sníva napríklad o zápasoch?
Hej, stále. A stále zle. Stále.
Počkaj, tebe sa stále. Znamená, že gro tvojich snov sú zápasy. Väčšina teda.
Väčšinou, ale také veľmi reálne veci. Akože mne sa fakt snívajú také... No, také fakt veci, čo by sa mohli stať. A stále sa stane niečo, že proste som si zabudla oblečenie.
Ako povedať, že si nahá na tom kurte?
Nie, ale že nemám to správne. Napríklad, že proste tie rozmery vlastne toho loga na tom a proste, že ma nepustia hrať, že proste mám niečo, čo sa vôbec nehodí, alebo mám... proste, že niečo si zabudnem, že rakety si zabudnem a proste už ma naháňajú, že musím ísť na ten kurt, že už je čas, lebo my tiež proste 5 minút predtým už musíme byť nachystaní. A nikdy to nestihnem a proste viem, že tú superku by som porazila a oni ma stále diskvalifikujú kvôli tomu.
Kvôli tomu, že si niečo zabudla.
Áno. Aha. Áno, áno. Alebo proste aj keď už hrám ten zápas, že začne proste nejaká strašná búrka, že to proste nemôžeme odohrať. Mm-hmm. Stále takéto veci.
Že... No, že úzkostné sny máš ty z toho.
No, ja mám úplne vlastne psychické problémy.
No, no. Ale dobre je sa smiať na tom, to je základ. Akože, hej, hej. Možno si sa už zbláznila, ťažko povedať.
Asi áno, myslím, že v tom životnom štýle, v tom vlastne, ako keď si taký športovec, tak už musíš mať niekedy trošku...
Také akože prepínačky.
Hej.
A ty máš, predpokladám, nejakého mentálneho kouča alebo niekoho?
Mám, no, je to treba.
Je to treba. A toho máš odkedy?
Tak už dlhšie. Si myslím, že vlastne keď ako junior sa dostaneš na tú, vlastne na ten profesionálny tenis, tak vtedy si ešte taký, že máš pocit, že nepotrebuješ toho mentálneho trénera a tak ďalej, lebo nejak si to neuvedomuješ, že to sú to také tlaky aj a tak. Ale potom už si myslím, že teraz to je aj taký trend medzi všetkými tenistmi, že už to je fakt, že to už není niekedy ani o tom tenise, že niekto hrá lepšie alebo tak, ale je to fakt o tej hlave.
A ten mentálny coach rozumie tvoje slovenskej mentalite? Lebo máš trošku aj slovenskej
mentality. Mám určite, tak mám obidvoch rodičov Slovákov a tak aj rozmýšľam na tom kurte tiež niekedy aj
slovenský.
Proste slovenský, ako? Si sa pozbuzujem, vynadám si.
Počkaj, to je slovenské, že si vynadáš? Či...
No, keď sa naštvem, tak to proste príde. Ale samozrejme, že sa aj po slovensky pozbuzujem, takže to je zase aj pozitívne.
A čo si hovoríš?
Poď.
Poď?
No, poď.
To je také na psička. Ale...
Podsadni. Nie, to je také, no, že to väčšinou tak vidia, ale samozrejme niekedy aj po anglicky. Akože na tom kurte tak úplne nevnímaš, čo v tom momente robíš. Tam ako keby len funguješ pod tým stresom.
No dobre, ale keď si máš zanadávať, slovenčina príde ako prvá.
Áno, to aj najmenej ľudí rozumia potom.
Veď to? Že či sa, ale či sa v tom necítiš taká sama, že ja predpokladám, že by si chcela, aby niekto počul, čo si vlastne...
Nie, ja som práve, že bola taká, že ja som si to vtedy neuvedomila až tak, že proste ma niekto pozerá aj na Slovensku. A ja som vlastne, hrala som ten švajčiarsky tenis a tam som si tak mohla ponadávať a tak ďalej. A nikto ma nerozumel, že si myslel, že úplne slušne sa chovám na tom kurte. Ale potom som tak začala zistiť, že babka už mi povedala, že fuha, že písali o tebe, že si občas ponadávaš a tak. A potom som začala tak realizovať, že aha, že aj vlastne na Slovensku sa to sleduje a teda Slováci tomu rozumie.
A Švajčari nemajú nejakú peknú nadávku?
Oni majú, ale oni to majú také a proste je to strašne komplikované. V tom momente je to proste...
Taká hlienovitá výzva zrazu.
Nedá sa to veľmi proste také slovičko nejak vysloviť v tom hnevu. A je to také, že...
My máme krátke tie výrazy.
Také zdrobnenie, že nedá sa fakt, že dá tú...
Emociu.
Tú naštvanosť do toho.
Že v podstate pre športov, že by si mohla poradiť aj iným športovcom.
To je ako keby si naštval na malé dieťa, že proste tak trošku mu...
Aha, že to je málo.
Málo.
Tak to treba odporučiť aj iným športovcom, že slovensky si nech sa naučia nadávať, že to ich možno že lepšie vyventiluje, ale to nie je podstatou tvojho nastavenia, aby sme sa zase o tomto tak nejako veľa nerozprávali. Zaujímavé je, že ešte v inom rozhovore si spomínala, že takto, že niektorí športovci sa upnú na to víťazstvo, idú na ten kurt a povedia si, musíš vyhrať, si najlepšia a dávajú si takéto nejaké motivačné heslá. Neviem, či aj na základe spolupráce s tvojim koučom, alebo či to tak máš vnútorne. Máš to inak nastavené.
Ja sa musím tak skôr uvoľniť, by som povedala, že ja keď niečo veľmi chcem, aj na tom kurte, že to chcem vynútiť strašne, tak mi to nejde. Že ja sa musím skôr si tak hovoriť, že to je jedno, že proste nevadí, že hráš dobre, ale keby si prehrala, že to nevadí, že potom ja sa tak uvoľním. A hlavne ja hrám aj dobre, keď vlastne superka vedie, že potom ako keby nemám čo stratiť. Aha. A už keď tak cítim, že idem vyhrať, tak potom niekedy sa mi stane, že tak zatúhnem, že to veľmi chcem. Takže ja sa skôr takto uvoľňujem pred zápasom, že vlastne idem na veľmi dôležitý zápas o olympiádu. Ja si tak hovorím, že ale však akože máš už to striebro, že nie je to až také dôležité. Proste, aby som si tak trošku ten tlak zobrala.
A vidíš, a funguje ti to možno, naopak si práve tak sebavedomá, že si dostatočne sebavedomá na to, aby si tam prišla s tým, že aj keď nevyhrám, som OK. To je podľa mňa také, že ozajstné sebavedomie.
Hej, to sa tiež ešte musím učiť, lebo fakt po tom zápase ja strašne nerada prehrávam, takže ja to veľmi berem, takže preto aj tie emócie to... do toho, že... No, po tom zápase som taká, že určite radšej by som vyhrala, že nemám rada fakt ten pocit tej prehry, no. Ale to sa myslím, že učím aj tým vekom a už potom neskôr už to bude také, že zistím, že to není všetko vyhrať alebo prehrať, ale fakt, že ide o to, no, dať ten celý výkon na tom kurte.
Máme jedno video, ktoré nám prosím musíš vysvetliť, to je z tvojho Instagramu, kde si tak ťukáš a nevieme úplne identifikovať, že odkiaľ to je, ale
čukám
je to príprava na hoteli, toto?
Aha, no. To bolo vlastne v karanténe v Austrálie, lebo tam sme vlastne doleteli. To bol tento rok ešte. A my sme vlastne boli v lietadle, kde boli vlastne pozitívni covidom, takže oni vlastne to celé lietadlo, všetci ľudia, čo v tom boli, tak nás dali do karantény. Tak sme vlastne 14 dní nemohli výjsť z tejto izby a mala som vlastne pred tým Grand Slamom, takže som sa dostala von a za 3 dní som išla hrať, takže som takto snažila sa trénovať nejak na izbe, aspoň trošku ostať vlastne vo forme.
A čo taký skokan do vody mohol robiť na izbe napríklad? Alebo... Ešte sa rozmýšľam na tým.
To som si fakt, túto otázku som sa nepýtala. Musím úprimne povedať.
Tak si sa mohla opýtať.
Ten asi do vane skákal.
Alebo robil kotrmelce vo vane.
Ako nebolo to ideálne samozrejme, ale tak bolo to, aké to bolo. Je to veľmi také, že ľudia si myslia, že proste máš tú prípravu, že 2 mesiace trénuješ alebo 3 a potom tých 14 dní, že to ti nevadí, že to ťa nezabí, ale proste všetky vlastne tie svaly, ten svalový tónus, aj vlastne tie plusgiere, čo máme na rukách.
Ty poznáš slovo plusgiere.
Plusgier, áno.
A toto je ešte olympijský plusgier? Čo máš len, že či to je ešte?
Áno, to je jeden z nich. Tento je vlastne olympijský, tento je... Nie. No to mám.
Tak, ja by som ti mohla čítať z ruky, že vyhrali ste olympiádu. Do minulosti by som vedela ísť. A keď sme hovorili o tých tvojich slovenských koreňoch, tak tvoj otec prišiel so svojimi rodičmi do Švajčiarska. Keď si sa ty narodila, tak asi vypozoroval nejaký náznak talentu a išiel hneď za tými najlepšími. Že oslovil vlastne trenerku a mamu, myslím, že v jednej osobe Martiny Hingisovej. Mm-hmm. Čo je taký ťah rovno na bránu? Nepredpokladám, že v tom bol tlak, že tak ja mám geniálne dieťa, tak poďme za tým najlepším, ale... Chcel skrátka vedieť, že či na to máš.
Áno.
A ty, keby si mala takto dieťa, urobila by si to isté? Že považuješ to, že to bol dobrý ťah? Že,
akože myslím takto? Si, že hej, lebo ja si myslím, že on proste chcel, aby jeho deti športovali, lebo on videl, vlastne on ako bývalý športovec, to proste tak videl, že strašne veľa sa cez ten šport môžeš naučiť a proste strašne veľa ciest si to otvorí do budúcnosti, aj keď ti to úplne tak nevidie, že na vrchol toho profesionálneho športu. Ale ako keď sa teraz vidím, tak proste ja cez ten tenis už mám fakt, že toľko možností, že čo by som aj robila, že po kariére, alebo aj keby to, keby som bola mladšia, že keby to úplne nevyšlo, že mohla by som ísť, ja neviem, do Ameriky na školu, mohla by som byť trenérka, komentovať tenis, proste strašne veľa takýchto rôznych vecí, takže v tomto zmysle určite akože super, ja si myslím, že ten šport je strašne dobrá taká životná škola, že aj to cestovanie, tá disciplína, všetko. A ja určite tiež budem chcieť, že keď budem mať deti, aby športovali, neviem, či konkrétne tenis, ale...
Že nebudeš na to
tlačiť. Viem si to. Akože ja si myslím, že nie tlačiť, ale určite musíš dieťaťu ukázať nejaké tie proste veci, čo môžeš robiť, lebo fakt ináč...
Áno, že to je náročné, že trošku vedieť dokopať to dieťa ale k niečomu, lebo inak ako keby si malo úplne samo vybrať, ale ty hovoríš, že od malička ťa tenis bavil, že tam nikdy nebol nejaký tlak.
Hej, akože tie tréningy, nemôžem povedať, že ma to každý deň bavilo proste 100%, ale ja som strašne taký súťaživý typ, že mne to ako keby nie, že... Nie len ten šport, ale aj v normálnych veciach, proste keď sme hrali Monopoly doma, alebo proste karty, že ja som nevidela zmysel v tom niečo hrať, keď nejdeš akože vyhrať, takže mňa to...
Aha, takže zrazu už nie si úplne taká iná v tom bežnom živote.
Akože v súťaživom živote, tak by som povedala, ale je to pravda, že proste ja mám rada tú súťaž a mňa to strašne vlastne bavilo hrať tie turnaje a takto, a hlavne aj keď cítiš potom, že okej, že mám na to, že si lepšie, tak potom ako keby stále máš viacej motiváciu.
Dobre, ale nezrútiš sa, keď prehrá?
Nie, to zase nie. To, akože, to bolo, keď som bola malá.
Ja sa, ešte posledná vec, že vlastne možno aj tá slovenská mentalita je v tom športe iná, alebo taká
iná.
Výhodnejšia?
Myslím si, že je výhodnejšia, lebo tuto ľudia ten šport berú inak, ako vo Švajčiarsku by som povedala. Možno teraz nie, ale ešte zo začiatku, keď som bola malá, tak to bolo vlastne, ten šport vo Švajčiarsku bolo také, že sa ti spýtali, že aha, super, že hráš tenis a teda čo, akože čo pracuješ, alebo čo chceš byť, a že no, akože ja by som chcela byť, že profička, tak a oni úplne, že fúha. Akože...
A kto bude jesť syr, hej? Máme veľa syra, musíme ho zjesť. No?
Keď budeš športovky, nebudeš môcť jesť syr. Ale takto, že tí ľudia to tak nepochopili. A tuto si myslím, že v Slovensku aj v Česku ten tenis bol taký, že aha, že dobre, že keď to robíš, tak to asi ideš robiť poriadne. Uh-huh. Že fakt, že sa bude snažiť, že byť profesionálne aj, možno ti to nevidia, ale proste, že takto to bolo. A vo Švajčiarsku to bolo tak, že skôr, že ľudia si išli takto zo srandy zahrať.
Takže to bola tvoja výhoda. Ešte si dáme poslednú tému, tvoj priateľ, ktorého ja volám Hronko, lebo ho poznám dlhšie ako ty. A on je vlastne aj tvoj tréner kondičný a tam tá slovenská mentalita, tu je k tebe láskavý, to asi si bola šikovná na tréningu, ale že býva k tebe tak slovenský akoby prísny, že to je tiež dobre.
Áno, on má tú autoritu, hlavne vlastne v svojej práce, vlastne keď robí ten kondičný tréning so mnou, tak má veľmi taký, akože je prísny, je taký veľmi energetický a mne sa to páči, lebo na tej kondičke proste ti nemôže povedať, on tak prosím, teda zabehni si jedno kolečko, ale to fakt ťa musí namotivovať a hlavne robí všetko so mnou, takže takto sa ťaháme navzájom.
Vspieranie robíte tiež.
Áno, to sa snažím ho nejak drihnúť. Chodiť o zem alebo niečo. Ale takto myslím, že v súkromnom živote je veľmi láskavý, takže to na mňa nie je až taký prísne.
No sme veľmi radi, že si obklopená Slovákmi, ktorí ti prospievajú z toho rodinného, blízkeho prostredia a že nejakých poznáš teda aj z tohto nášho kontextu a dúfam, že ti neprekáža, že my si ťa tak privlastňujeme. Že ako
nie,
to je,
mňa to teší práve.
To je super, že ty si v kategórii, že Hingis, Federer, aj si píšete SMS-ky, potom keby... Nemôžem mi dať číslo na Federera? Ja mu nepoviem, že mám od teba.
Kľudne, on ťa určite pozná, lebo vedie ho, že najtiež vlastne Slovenka. Hej, takže aj jeho deti, oni hovoria po slovensky normálne.
Ale myslím, že ma pozná Hingis, teda Federerová žena naozaj?
Tak asi hej.
Neopýtaš sa ho?
Môžem sa ho spýtať.
Že prosíte, že tvoja žena nepozná. Nič,
musí
nemusí.
Si ho zavolať sem, určite by prišiel.
Hej, hej, dobre, tak mi daj to číslo teda tým pánom.
Dobre, dobre.
A potom si ho zavolám a myslím, dobre. Že tu tiež bude také hú, keď poviem, že príde Roger Federer. Ale my teraz vzhliadame k tebe a tešíme sa z toho, že sa ti darí a veľmi ti držíme palce, aby si sa vyspala pred zápasmi, aby ti to bolo vždy zdravo, ľahostajné, aby si sa tešila z výhier a zvládala prehry, ktorých bude určite oveľa menej. Belinda Benčič.
Ďakujem. Ďakujem pekne.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.